بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله هداة الأنام وأصحابه نجوم الإسلام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün هجري 1435-yilning 11-jumadussoniy kunidagi juma mavizamizning mavzusi Islom bag'ri kenglik dini borasida bo'ladi inshaallohu taala. Ulamolarning fikrlaricha dinimiz Islom zuhur bo'lgandan buyog'iga dinga mansub yoki din nomiga nisbat berilayotgan barcha fitnalar, barcha urushlar, barcha tushunmovchiliklar aynan musulmonlarning o'zlari tomonidan o'zlarining dinlari bo'lmish islomni bilmaganlari, tanimaganlari evazigadir. G'uluvga ketganlari sababdir. Haddan oshganlari sababdir. Aynan dinning mohiyatini, jumladan uning bag'ri kengligini tushunmasdan hayotlariga tatbiq qilmaganlari sababdir. Ya'ni din deganda hamma lazzatli narsalardan mahrum bo'lishlikni tushunishlik, oson yo'l turganda inson qiyin yo'lni tanlashlik, masalan, mutaassiblik qilaman deb, holbuki la asabiyata fil islam deganlar payg'ambar alayhisolatu vasallam islomda mutaassiblik yo'q. Yoki ne'matlardan o'zini mahrum qilish, faqat oxiratga intilaman, oxiratni muqaddam qo'yish bor, ammo dunyoni unutishlik, dunyodagi nasibasini unutishlik mana shu narsalar sabab bo'lib kelmoqda. Dinimiz bag'ri keng dindir. Kimga? Dindoshlarga, musulmonlarga, musulmon bo'lmaganlarga, g'ayri dinlarga, zimmiylarga, hatto kofirlarga ham bag'ri kenglik qilgan va buni talab qilgan. Bunga dinimizning tarixi, undagi bo'lib o'tgan voqealar hammasi misol bo'ladi. Dinimizdagi bag'ri kenglik masalasini tushunish uchun insoniyatning turli dinlarga mansub bo'lishi Alloh taoloning irodasi ketgan voqelik ekanini bilishdir. Agar Alloh subhanahu va taolo xohlaganda, iroda qilganda hammani musulmon qilib yaratgan bo'lardi. Demak, odamlarning turli din vakillari bo'lishi bu Alloh taoloning irodasidir. Mana shunga ko'ra musulmonlar ham bo'ladi, kofirlar ham bo'ladi, boshqalar ham bo'ladi. Masalan, Tag'obun surasida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Astauzu billah yusabbihu lillahi ma fis samawati va ma fil ardi lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Osmonlardagi narsalar va yerdagi narsalar Allohga tasbih aytirlar. Mulk unga xosdir, Allohga. Maqtov ham unga xosdir va u barcha narsaga qodirdir. U sizlarni yaratgan zotdir. Bas ba'zilaringiz kofir va ba'zilaringiz mu'mindir. Alloh nima qilayotganingizni ko'rib turuvchidir. Ha, insonning holi shunday. E'tiqod, iymon, fikr bobida yakdil bo'lolmay, hamisha turli xil bo'lib kelishgan, turli dinlarga yurishgan va hokazo. Kimki aqlini ishlatsa yoki naqlga suyangan bo'lsa, borliqni haqiqatini anglagan va to'g'ri yo'lni ixtiyor qilgan. Kimki qalbini mag'or bosgan bo'lsa, kufr yo'lini ixtiyor qilgan. Alloh subhanahu va taoloni ham aqliy, ham naqliy dalillar bilan biz taniymiz. Bugungi zamonamizda ko'plab olimlarni oxiri ilmda cho'qqilagani sari Allohni tanib musulmon bo'layotganlari fikrimizga yaqqol dalildir. Yoki yusabbihu va qulil haqqu mir robbikum faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur dedi Alloh taolo boshqa bir oyat karimada Kahf surasida. Sen Bu haq Rabbingiz tomonidandir. Bas kim xohlasa iymon keltirsin, kim xohlasa kufr keltirsin degan deyilgan. Yoki Yunus surasida "Walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Agar Robbing xohlasa yer yuzidagi kishilarning hammasi iymonga kelar edilar. Yoki sen odamlarni mu'min bo'lishga majburlaysanmi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga xitob qilinadi. Ya'niki kishilarning iymonga yurishi, dinga kirishi, ularni qalbini burish bu Allohning qo'lidadir. Payg'ambarlarning vazifasi, xususan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning vazifasi tabliğ, ya'ni yetkazish bo'lgan, islomni xabarini yetkazish bo'lgan, kimni islomga kirishi Allohga xos ish bo'lgan. Shuning uchun musulmonlikdan boshqa dindagilarni yomon ko'rish yo'q dinimizda. Ularni ham o'zi asli hammani har xil dinlarga kirishi uning fitratida shunday bor ekan, Alloh taolo shunday iroda qilgan ekan. Shuning uchun musulmon emasmi, u bizni ko'zimizga dushman bo'lib ko'rinmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadis shariflarda "Man qatala nafsan muahidan lam yaruh ra'ihatal janna" لأن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما deydilar. Kim bir ahdlashgan zimmini o'ldirib qo'ysa, nohaq o'ldirib qo'ysa, u jannatning hidini ham hidlamaydi. Holbuki jannatning hidi 40 yillik yoki 70 yillik masofadan kelib turadi. Ahdlashgan bu zimmi musulmonlar orasida yashaydigan g'ayriddin, ammo u o'zining shariat qo'ygan vazifalarini bajargan, to'lovlarini to'lagan va musulmonlar orasida eminlikda yashash huquqiga ega bo'lgan odamdir. Qaysi bir musulmon endi shunaqa zimmini o'ldirib qo'ysa, u jannatning yaqiniga ham yo'lamaydi, deyilyapti hadis sharifda. Dinimizning bag'ri kengligini yana ham osonroq hazm qilish uchun inson zotining asli birligi Hazrati Odam va onamiz Havvodan tarqalganligi va insonni Alloh taolo mukarram qilganligini bilishlikdadir. Ya'ni va laqad karramna bani adama va hamalnahum fil barri val bahri va razaqnahum min at-tayyibati va faddalnahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila. Sadaqallohu al-azim. Va tahqiq biz bani odamni aziz va mukarram qilib qo'ydik va ularni quruqlik va dengizda ulovlarda ko'tardik, ya'ni hamda ularni pok narsalar ila rizqlantirdik va uni o'zimiz yaratgan ko'p narsalardan mutlaqo afzal qilib qo'ydik, deyiladi. Odam zotining asli ota-onasi birligi yana shu odamlarni bir-birlariga shafqat qilishlariga, mehr ko'rsatishlariga, odamgachlik rusumlarini bajarishlariga chaqiradi. Chunki hammaning asli bir, Hazrati Odamdan tarqalgan. Alloh subhanahu va taolo esa bu oyat karimada biz bani odamni aziz mukarram qildik deyapti. Musulmonlarni demayapti faqat. Bani odamni oyat karimada keltirilgan ne'matlardan o'sha ulovlarda foydalanishligi, quruqlikda yoki dengizda pok narsalardan rizq qilib berilganligi faqat musulmonlarga emas, butun odamzodga berilyapti. Ya'ni butun odamzodni Alloh subhanahu va taolo aziz va mukarram qilib qo'yganligi biz ham endi shu odamlarni hurmatini joyiga qo'yishligimizga chaqiriqdir. U musulmon emas ekan deb uni oyoqosti qilishga haqqimiz yo'qdir. Masalan, bu asrlarimizda shunday oqimlar, shunday bir yoshlar ham hosil bo'ldiki, ular yangicha bir dinni o'zlaricha ixtiro qilib, xuddi orqasida jannat turganday da'vat qildilar. Salafi solihlarni so'kdilar, aybladilar. Imomlar ularning ta'na toshlaridan omonda qolmadilar. Imom Abu Hanifani, Imom Abu Jifa, Imom Malikni Imom Xolik deb so'kishgacha, ayblashgacha bordilar. Ularning holbuki dinlari bo'g'izlardan nariga o'tmaydi va ular o'sha hadisda aytilishicha kamondan o'q qanday otilib chiqib ketgan bo'lsa, ular ham dindan shunday otilib chiqadilar. Ular boshqa kofirlar yoki g'ayridinlar tugul musulmonlarni o'ziga agar gunoh ish qilgan bo'lsa ta'na toshlarini otadigan bo'ldilar. Uylarga kelib, masalan, ibodatda susroq otasini, onasini kufrda ayblaydigan bo'ldilar. Opa singillarni satrini ochganlikda ayblaydigan bo'ldilar. Gunoh qilgan mu'minni esa uni ham hattoki kufrga nisbat beradigan bo'ldilar. Nasroniylarni, yahudiylarni ko'rsa xuddi iblisni ko'rganday ta'na yoki qahr g'azab bilan munosabat ko'rsatadigan bo'ldilar. Holbuki payg'ambar alayhissalom aytganlarki, har bir sadaqa ma'rufdir va birodaringning yuziga tabassuming ham sadaqadir deyiladi. Musulmon musulmonning yuziga tabassum qilishi, birodarlar, sadaqadir. Va sadaqadan nima savob kutilsa va olinsa, musulmonning birodariga tabassum qilishda ham kutiladi va olinadi. Mana savob qozonish qanday oson biz dinimizda. Lekin haligi toifadagilar musulmonlarga peshonalarini tirishtirib, tishlarini qayrab, otgani o'qi yo'q, la'nat qilgani so'zi yo'q bir holda munosabat ko'rsatishlarini qanday ta'rif qilish mumkin? Yoki butun dunyoda ko'ryapmiz, cherkovlarni buzishlari qayerdan chiqdi? Imom Lays ibn Sa'd rahimahulloh, u kishi mashhur ulamolardan bo'lganlar, Misrning valilaridan biri cherkovni buzdirganda xalifaga xat yozgan bu kishi. Sizning valiyingiz dinimizda bid'at ishga muvofiq nasroniylarning ahli kitoblarining cherkovini buzdirdi. Buni ishdan olishingizni talab qilaman. Xalifa o'rganib chiqib u valini ishdan olgan. O'rniga yangi bo'lgan valiga shunday shart qo'yiladiki, buzilgan cherkovni qaytadan tiklab berasiz. Chunki Alloh payg'ambar alayhisolatu vasallam qibtiylarga yaxshi muomala qilinglar deyilgan deyiladi. Misr xalqiga qibtiylarga yaxshi muomala qilinglar deb vasiyat qilganlar, tavsiya qilganlar. Va sahobalarning davridan beri cherkovlar davom etib kelyapti. Sahobalarning davrida bunchalik ko'p adatdagi sahobaning ijmo qilishi sunnat o'rniga o'tadi, dedilar u kishi. O'sha davrdan beri buzilmay kelayotgan cherkovni bugun buzishga buning haqqi yo'q degan da'volarni qiladi. Sahobalar davrida bor edi. Hazrat Umar radhiyallohu anhuni Baytul Maqdisni fath qilishini o'qisangiz hayron qolasiz. U kishining Baytul Maqdisga kelish voqeasini biz ko'z oldingizga keltirib ko'ring. Hazrat Umarning bag'ri kengligi, u kishining tavozulari, kamtarliklari, ayni islomdagi adolat. Baytul Maqdisni rohibdan kelsa biz shaharni deyishadi. Shunda vali, sarkardalar, fotihlar xat yozishadi. Hazrat Umar yo'lga chiqadilar poytaxtdan Baytul Maqdisga qarab. Bir xizmatkori, yo'lboshchisi va bitta tuyada ikkovlari navbatma-navbat almashib minib keladilar. Xalifa navbati bo'lganda yerga tushib, tuyani yetaklaydi, yo'lboshchi xizmatkor tuyaga chiqib o'tiradi. Navbati kelganda unisi. Endi qarangki, Baytul Maqdisdagi butun shahar xalqi, rohiblar, yahudiylar hammasi musulmon fotihlar bilan birgalikda shahardan tashqariga chiqib, xalifani kutib olamiz deb chiqadi. Yo'lda navbat tuya minish navbati endi shaharga yaqin qolganda xizmatkorniki bo'ladi. Hazrat Umar tuyani yetaklab olgan, bir suvlik ariqdan kechib o'tadilar, pochalarini shimarib oladi, loyga botadi oyoqlari. Mana shu holda haligi istiqbolga chiqqan qavmning oldiga boradilar. Tasavvur qiling, butun musulmon olamining rahbari xalifa Umar xizmatkorini tuyaga o'tkazib, yenglari pochalari shimarilgan loyga botgan holda terlab tuyani yetaklab kelyapti. Shunda Fotih Hazrat Umarga: "Ey mu'minlar amiri, bizni bu xalq oldida izza qildingiz-ku. Boshqacharoq kelsangiz, tantana bilan, ya'ni mazmunda gapirganda, Hazrat Umar uning ko'ksiga bir urganlar. Agar o'rni bo'lganda men seni ko'zingga ko'rsatardim. Sizlar izzat ikromni faqat yaxshi kiyim va ulovlarda deb bilasizlarmi? Izzat ikrom yo'qdan deb ishora qiladilar. Va shu holda kirib boradilar. Keyin Baytul Maqdis o'sha masjidning ichida uning rohibi Hazrat Umarga shu yerda namoz o'qishni taklif qilganda, Hazrat Umar asr namozini o'qimaydilar. Agar men bu yerda namoz o'qisam, odamlar Umar namoz o'qigan joyda namoz o'qiymiz deb borib-borib sizlarning cherkovlaring buzib tashlaydi degan mazmunda gapirib tashqariga chiqib o'qiganlar. Va ularning dinlarida bemalol qolishlariga, ibodatxonalarning buzilmasligiga kafolat sifatida mashhur tarixdagi xatlarni yozib berganlar Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Butun musulmon olamida musulmon rahbarlari saroyga yoki harbiy xizmatga odam tanlaganda uning diniga qaramagan ekanlar. Faqat uning layoqatiga qaragan, qobiliyatiga qaragan. Hamma musulmon rahbarlarining davrida g'ayri dinlar Islom lashkarlari orasida ham va saroy xizmatida ham, ilm boshqa kutubxona xizmatlarida ham boshqa g'ayri dinlar bo'lishgan. Va xuddi mana shu narsa Amir Temur hayotida ham ko'rishimiz mumkin. Men o'tgan kuni Amir Temurni tug'ilgan kuniga u kishiga atalgan Amir Temur saltanatda maxfiy xavfsizlik xizmati degan kitobni o'qib tugatib, undan keyin Marsel Brionni yana bir kattaroq ajoyib kitobi bor, shuni boshladim. Shu tarixda Amir Temurni ko'rib, saroyida yashab, guvohlik bergan g'ayri dinlarni, jumladan Sultoniya episkopining guvohligi, Ispaniya elchisi Gonzales de Clavijo'ning naqasi, Ibn Xaldunning guvohliklari hammasi yozilgan. O'sha Clavijo yozadiki, Amir Temurni qo'shinida hamma odam bor edi, musulmonlar ham bor edi, musulmon bo'lmaganlar ham bor edi. Hamma toifa vakillarini topish mumkin edi. Amir Temurning xos soqchisi, tan qo'riqchisi, nemis zodagoni Johannes Strilburg edi deb yozadi. Bu ismini Yunus deb o'zgartirib musulmon bo'lgan salp yurishda chiqib Avstriyadan Turkiyada rumliklarni qo'liga asir tushib, Amir Temur Sulton Yildirim Boyazidni mag'lub qilganda uning qo'shinida mardonavor jang qilayotgan o'sha nemis zodagonning ko'zi tushib, bahodirlarga aytadiki, uni menga tiriklay olib kelinglar, ushlab kelinglar, o'ldirmanglar. Olib kelib o'ziga xizmatga oladi. Va u nemis Yohannes sodiqlik bilan Amir Temurga xizmat qiladi. Musulmon bo'ladi, ismini Yunus deb qo'yadi. Va Amir Temur vafotdan keyin yana Yevropaga qaytib ketadi. Va Amir Temur haqida ko'rgan bilganlarini tarixga guvohlik sifatida yozib qoldiradi. Bu unga o'xshash boshqa din vakillari ko'plab xizmatda topilgan. Chunki dinimiz shu: Innalloha la yanzuru ila suvarikum va amvalikum, valakin yanzuru ila qulubikum va a'malikumga amal qilingan. Alloh taolo sizni suratingizga, sizning mol dunyongizga qaramaydi. Alloh taolo sizning qalbingizga va amalingizga qaraydi. Chunki payg'ambar alayhisolat va sallam aytganlarki: Ya ayyuhannas, ala inna robbakum wahid. Bu yaratuvchining so'zini e'lon qiladilar payg'ambar sallam. Va inna abakum wahid, ala la fadla li arabiyina ala a'jami illa bittaqwa. Ey odamlar, albatta sizning robbingiz birdir. Albatta sizning otangiz birdir. Hammangiz odamdansiz, odam tuproqdandir. Albatta Allohning huzurida mukarramrog'ingiz taqvodorrog'ingizdir. Arabning ajamdan fazli yo'q, magar taqvo ila deganlar. Namozda sajda qilganda odam peshonasini, shu aziz peshonasini, inson tanasidagi mu'tabar a'zosini, qismini, suyagini yerga, tuproqqa qo'yadi. Nima uchun deb o'yladi inson? Nima uchun inson sajda qilganda Allohga sajda qilyapti, ammo peshonasini tuproqqa qo'yyapti? Bu dinimizda o'sha kamtarlik belgisi. O'zimiz tuproqdan bo'lganmiz. Otamiz odam bo'lsa, odam tuproqdan bino qilingan. Inson sajda qilar ekan o'zini tuproqdan ham xoksor ekanligini e'tirof qilish kerak. Inson qachonki o'zini tuproqdan ham xoksor ekanligini e'tirof qilar ekan, boshqalarga hech vaqt zug'um qilmaydi, zulm qilmaydi, boshqalarga kibr qilmaydi, boshqalardan katta ketmaydi, boshqalarni masalan yerga urmaydi. Shuning uchun bu din bag'ri kenglik dini bo'lib, bu din hech bir vaqtda jafokashlikni ko'tarmaydi. Jafokashlik, odamlarga yomonlik qilish musulmonlarga zotan yarashmaydi. Xo'p, bugun shu chiqqan adashgan toifalar din nomidan ish ko'rayotgan oqimlarning chiqishiga, odamlarni bu qadar tubanlikka borib qolishiga nima sabab bo'ldi ekan desak, ulamolar aytadilarki, buning birinchi sababi dangasalikdir. Dangasalik har bir narsada yaxshilikka olib bormasligini hammamiz yaxshi bilamiz. Ammo u boshqa narsalardan ko'ra dinda katta zararga sabab bo'lishini ham yaxshi bilishimiz lozim. Payg'ambar alayhissalatu vasallamdan Imom Ahmad, Tirmiziy, Ibn Moja va Imom Hokimlar Shaddod ibn Aws radhiyallohu anhu orqali rivoyat qilgan hadisda u zot aytadilarki, ojiz havoi nafsiga berilgan va yana shu holda Allohdan turli umidlarni qilgan odamdir. Undan ojiz odam o'zi havoi nafsiga berilyapti. O'zi gunohiga botib yotibdi. Yana Alloh taolodan ko'p narsani umid qiladi. Ana shu odam ojiz dedilar. Shahvatga berilish odamni diniy ibodatlarni to'liq bajarishdan chalg'itadi. Amir Temur o'g'li Shohruhni o'rniga qoldirib yurishga, harbiy yurishga chiqayotganda shuni qattiq tayinlaydi. agar mardonavor shoh bo'laman desang, ikkita narsani vasiyat qilaman. Har qanday shohni qulatadigan ikkita narsa bor. Bu dangasalik va shahvatlarga berilishdir degan. Agar bir marta shahvat orqali ko'ngling istagan ziyofatga berilib ovqat yesang va ko'ngling istagan yorning quchog'iga yotsang, ertasiga ham nafsing shuni istayveradi. Va hamma qulagan, taxtdan qulagan, xor bo'lgan, quvilgan shohlarni o'rgansang, dangasalik va ayshu ishratga berilganlari sabab bo'lgan deb vasiyat qilgan ekan. Bu dinimizda ham mana shu vasiyat bor. Uchinchisi, yomon odamlarga qo'shilish va ularni do'st tutish. Chunki yomon odam nima qiladi? Sizni yomonlikka olib boradi, boshqa narsa qilmaydi. To'rtinchisi esa dinni bilmaslik. Uning haqidagi ilmdan bexabar bo'lish, salafi solihlarni so'kish. Imom Muslim rahimahullohni sahihlari boshqa sahih hadislardan ajoyib dima yozganlar. O'sha muqaddimalari bilan ham ilmga boy, ilmlik bir muqaddima u, ilmiy bir muqaddima. Muqaddimalari ham sahih Muslimni alohida bir darajasini ko'tarib turadi. Shu muqaddimalarda Imom Muslim keltiribdilar. Va qala Muhammad sami'tu Ali ibn Shaqiq yaqul sami'tu Abdullah ibn Mubarak يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف.
Bukshayt aytdilarki, Abdulloh ibn Muborakni odamlarning boshida turib, ya'ni odamlarning diqqat markazida turib shunday deyotganlarini eshitdim. Ey odamlar, Amr ibn Sobitdan hadis rivoyat qilmanglar. Amr ibn Sobitning hadisini tark qilinglar, chunki u salafi solihni so'kardi degan ekanlar. Hadis rivoyat qilishda juda qattiq shartlar qo'yilgan. Hadislarga haqli narsalar aralashib ketmasligi uchun. Shulardan bittasi Abdulloh ibn Muborakday zot salafi solihlarni so'kkan odamning rivoyati qabul qilinmaydi degan gapni aytganlar. Mana shu gapni hozirgi bu Imom Azamni so'kayotganlar, Imom Malikni Imom Xolik deb so'kayotganlar o'qimagan buni, bilmaydi shu narsani. Holbuki bu imomlar orasida Abu Hanifaday davri saodatga yaqinrog'i bormi? Eng yaqinrog'i Imom Abu Hanifa bo'ladilar. Abu Hanifa bilan Payg'ambar alayhisalom o'rtalarida 2 ta yo 3 ta odam bo'ladi hadis rivoyat qilinganda, boshqa yo'q. Lekin shunday bo'lsalarda salaflarni so'kib Abu Hanifani hatto la'natlashgacha boryapti bugunga chiqqan ayrim bir toifa yo'ldan ozgan badbaxtlar. Yoki dinimizda bag'ri kenglik ma'nosida Imom Nasafiyni bu kishining tafsirlari mashhur va faqih ham bo'lganlar Kanzud Daqoiq degan fiqh kitoblari bor. Hanafiy mazhabidagi mu'tabar fiqh. Bu fiqh kitobini Kanzud Daqoiqni 112 ta sharhi bor ekan. Bu qadar ko'p sharh yozilgan kitoblar ko'p emas, ammo Kanzud Daqoiqga 112 ta sharh yozilgan. Sohiblari Imom Nasafiy. O'sha Imom Nasafiy Kanzud Daqoiqda aytadilarki, "Va zimmiyu kal muslim fi bay'in g'ayri al-khamr va al-khinzir." Zimmiy bilan savdo qilishda xuddi musulmondaydir. Zimmiy ham savdoda. Faqat aroq va to'ng'izning savdosidan boshqa savdoda deganlar. Musulmon odam bilan savdo qilganingizda qanday huquqqa ega bo'lsa, zimmiy ham xuddi shunday huquqqa ega bo'ladi. Faqat aroq bilan to'ng'izdan boshqasida deganlar. Mana bu gap ham, faqihlarning bu gapi ham dinimizda bag'ri kenglikka yaqqol bir misoldir. Jumladan bizning yurtimiz ham azizlar, ana shunday ko'p millatlik, ko'p konfessiyalik, ya'ni ko'p din vakillari ega bo'lgan bir davlat. Bizning davlatimiz qonunlarida ham barcha din vakillarining huquqlari himoya qilingan. Bu borada musulmonlar demak o'rnak bo'lishlari kerak. Hech bir vaqtda boshqa bir din vakilini yerga urmasligimiz, uni haqorat qilmasligimiz lozim bo'lar ekan. Mana shu tinchlikka xizmat qiladigan, asos qiladigan, asos bo'ladigan narsadir. Hasan al-Basri ni bir muridlari bor ekan. Buni aytib berdimmi yo'qmi? Muridlar bir kun kelmay qopti. Ancha vaqt yo'qolib ketibdi. Hasan al-Basri ko'chada ko'rib qoptilar bozorda. Nima qilyapsan desa, "Ey pirim" debdi, "endi sizga meni hojatim qolmadi. Men har kuni Alloh bilan gaplashyapman." Hasan al-Basri aytdiki, "Unda sendan iltimos, bugun ham gaplashganingda meni bir eslab qo'y." Shunda u shogirdi navbatdagidek kechada Alloh bilan gaplashdi boshlaganda esiga tushib Hasan al-Basri degan ekan, o'ziga kelib tasavvuri yo'qolib mahallaning go'ngxonasida o'tirganini anglab qoldi. Shayton uni shunday vasvasa qilar ekan. Sufo Alloyor hazratlari aytadilarki, "Ko'rdingizmi, yaxshi odamning ismi hattoki shaytonni qochirdi. nomi qochirdi. Endi shu yaxshi odam uyingizda paydo bo'lib qolsa-chi, ya'ni farzandlarni yaxshilik yo'lida tarbiya qiling, ilm yo'lida ko'taring demoqchilar. Ana shunday aziz birodarlar, ilm hamma vaqt darajani ko'taradi. Johillik esa hamma halokatning sababidir. Bugungi rivojlanayotgan davrimizda bu davrga hamohang bo'lish uchun, munosib bo'lish uchun o'qish kerak, o'qish kerak, o'qish kerak. Farzandlarimizni o'qitaylik, o'qitaylik, hamma ilmlardan xabardor bo'laylik. Tarixda kimki mashhur bo'lgan, bilinki ilm orqasidan. Amir Temurni mashhurligi harbiy xizmati evaziga emas, qattiq qo'lligi emas. Amir Temurning mashhurligiga sabab u kishining olim bo'lganligi, qori bo'lganligi, 10 yoshda Qur'onni yodlagan va olimlarni hurmat qilganligi. Klaviha yozadi. Yevropada eng odamlarning yuqori tabaqasi zodagonlar bo'ladi. Gersiklar, boshqalar bo'ladi. Amir Temurning g'alabasining sababini men shunda ko'rdimki, Amir Temur 12 pog'onaga bo'lgan ekan xalqni. Birinchi pog'onasida payg'ambar avlodi bilan shayxlar tursa, ikkinchi pog'onasida olimlar va hunarmandlar turar ekan. Harbiylar 3-chi pog'onasida turar ekan. Uning yutug'i mana shunda deb o'ylayman deb qirol Genrix 3ga xat yozgan Klaviha. Ana shunday Amir Temurning ham mana biz endi hozir eslayapmiz, o'tgan hafta shu hafta tug'ilgan kuni bo'lgani uchun Amir Temurning 27 ta mamlakatga hukmronlik qilishi, bu qadar davrug'i mashhur bo'lishiga sabab o'zi olim bo'lganligi va olimlarni hurmat qilganligi, doim olimlarni qadrlaganlari, shayxlar, payg'ambar avlodi sayyidlarning hurmatini joyiga qo'yib, ularga nafaqa berganligida deb yozadilar. Shunday ekan, bugun ham mana shu narsa bizdan talab qilinadi. Alloh subhanahu va taolo bizni olim bandalari qatoridan qilgan bo'lsin. Qaysiki ilmiga amal qiladigan olim bandalar qatoridan qilgan bo'lsin. Va oxir da'va una alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Ya robbana karim, gunohlarimizni kechirgin. Imonda o'tganlarimizni mag'firat qilgin. Zurriyot ahllarimizdan ko'z quvonchini ato qilgin. Dinimizni g'olib dinlardan qilgin, o'zimizni dunyoga peshqadam o'rnak namuna bo'ladigan ustozlardan qilgin, xalqimizni salomat saqla, notinch dunyomizga tinchlik bergin, uning qatorida aziz jannat makon yurtimizni barokatin bardavom ayla, xalqimizni salomat qilgin. Bu jamoat shunday bir jamoat bo'lsinki, Parvardigor, duo qilsa duosi tez qabul bo'ladigan bo'lsin. Bu jamoatda fitna bo'lmasin, ya robbal alamin. Bu jamoatni yomon odamlardan o'zing tozalagin. Ularning kirdikorlaridan najot bergin. Bu jamoatda g'iybatchilarga, tuhmatchilarga o'rin qoldirmagin, ya robbal alamin. Ularga ham insof bergin. Oramizda bemorlarimiz bor. Hammalarning dardlariga shifoi komil bergin. Baxt va saodat talabida turganlar bor. Ularga saodat ato aylagin. Farzand talablariga solih farzandlar bergin. Hammaning ehtiyoji bor. Ehtiyojlarimizni, hojatlarimizni ya robbal alamin, marhamatli zotsan, o'zingga havola qilamiz. Qabul ayla, ijobat qil. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim.